Sunt bucuros să vă spun bun venit pe site-ul Bisericii Betania. Mă rog lui Dumnezeu să folosească resursele acestui site pentru ca să vorbească sufletul lui dumneavoastră. Dumnezeu să vă binecuvinteze! Sunt bucuros să vă spun bun venit pe site-ul Bisericii Betania. Mă rog lui Dumnezeu să folosească resursele acestui site pentru ca să vorbească sufletul lui dumneavoastră. Dumnezeu să vă binecuvinteze!
Iosafat a domnit peste Iuda. Avea 35 de ani când a ajuns împărat și a domnit 25 de ani la Ierusalim. Mama sa se chema Azuba, fata lui Shilhi. El a mers pe calea tatălui său Asa și nu s-a abătut deloc făcând ce este bine înaintea Domnului. Amin. Vă rog să vă așezați, frați și surori. Mulțumim lui Dumnezeu pentru că suntem în viață și suntem suficient de sănătoși ca să fim aici. Este o vreme ploioasă, cu furtună și este foarte greu să ne concentrăm la cântare sau la predică. Plouă, cade gheață. Dacă credeți că o să avem un câștig mai mare decât să continuăm părtășia noastră, ne putem opri, putem merge acasă, ne așezăm un scaun în fața geamului și ne uităm afară cum plouă. Dar câștigul o să fie mai mic. În seara aceasta o să continuăm lecția biblică despre Iosafat, împăratul lui Iuda. Joia trecută am început împreună să facem lucrul acesta și am văzut, aducându-ne aminte din cartea Domnului, despre faptul că Iosafat a fost un împărat bun. Iuda a avut împărați buni. Israel a avut împărați răi. Nu toți împărații lui Iuda au fost buni. Dar împărații lui Iuda au fost mai buni decât împărații lui Israel. Dumneavoastră știți că împărăția s-a dezbinat, s-a rupt în două și două seminții au rămas la Ierusalim și ei s-au numit Iuda. Celelalte 10 au mers în Samaria și s-au numit Israel. Au devenit ca două țări separate, au avut împărați separați, armată separată, tezaur separat, și de cele mai multe ori au fost în război, un război fraticid. Vom continua să vorbim despre Iosafat. Este împăratul la care îi dedicăm două întâlniri de părtășie, de predică, fiindcă este foarte complex raportul Bibliei, prezentarea Scripturilor despre împărat și despre ce a făcut el. Avem foarte mult folos dacă stăruim mai mult asupra prezentării Bibliei cu privire la el. Primul lucru pe care îl spuneam data trecută și pe care doar îl amintesc acum este faptul că el s-a născut și a avut o moștenire pozitivă. S-a născut într-o familie de oameni credincioși. Tatăl său, Asa, fostul împărat al lui Iuda, a fost un om foarte credincios. El a avut exemplu de tată credincios. El a avut exemplu de soț credincios, de om credincios și de împărat credincios. Asa a fost tatăl lui și a avut modelul unui bărbat care în componentele de bază ale existenței, soț, tată, cetățean, om și profesia lui de rege, a fost un exemplu pentru fiul său Iosafat. Apoi am văzut faptul că el a folosit pozitiv moștenirea aceasta și a fost un om credincios. A fost și un om înțelept, nu doar credincios. La 35 de ani, când a ajuns împărat, diferit de tatăl său, care a ajuns împărat ca și copil, el a fost un om cu o viziune foarte complexă. Și aș vrea să fac o paralelă între Iosafat și viziunea lui complexă și între biserică. Să știți că Iosafat nu a excelat doar în armată. Nu a excelat doar în faptul că a zidit cetăți. Nu a excelat doar în faptul că le-a umplut cu alimente pentru vremuri grele. Nu a excelat doar în faptul că a trimis logofeții și oamenii instruiți, învățători, profesioniști, să învețe poporul. Și Biblia spune că aveau cartea legii cu ei și mergeau în toate satele lui Iuda și învățau poporul. El a fost foarte complex în activitatea lui. Și acum gândiți-vă la următorul lucru, că dumneavoastră sunteți oameni mari. Sunt biserici care excelează prin rugăciune, dar celelalte lucruri sunt slabe. Sunt biserici care excelează prin predică, dar celelalte lucruri sunt slabe. Sunt biserici care excelează prin muzică, dar celelalte lucruri sunt slabe. Sunt biserici care excelează prin disciplină, dar celelalte lucruri sunt slabe. Sunt alte biserici care excelează prin misiune, prin proiecte, prin caritate, dar celelalte lucruri sunt slabe. Nu-i mare lucru să faci ceva bine, este mare lucru să faci toate lucrurile bine. Iosafat a fost un om care ne servește exemplu prin faptul că a făcut multe lucruri foarte bine. S-a ocupat de multe lucruri și a excelat în tot ce a făcut. Un alt lucru pe care am început să-l amintesc data trecută a fost faptul că Iuda mereu era în conflict cu Israelul, deși erau frați, erau același popor. Ciudat este că după o perioadă în domnia lui Iosafat, unul dintre copiii lui se căsătorește cu unul dintre copiii regelui lui Israel. În Israel, în vremea aceea, domnea Ahab. Ahab a fost cel mai rău împărat al lui Israel. Cel mai rău împărat. Răutatea lui a fost accentuată prin căsătorie. Scriptura vorbește despre răutatea lui. Am să citesc câteva versete ca să devină evident. Biblia folosește niște cuvinte de limită, de periferie, adică folosește niște superlative negative ca să exprime răutatea lui Ahab. Mai întâi, unul împărați, capitolul 16, versetul 31. Și a fost așa, ca și cum n-ar fi fost puțin lucru să umble în păcatele lui Ieroboam, fiul lui Nebat, a luat de soție pe Izabela, fiica lui Etbaal, împăratul sidonienilor. Și a mers și a slujit lui Baal și i s-a închinat lui Baal. Scriptura ne spune următorul lucru, Ahab a fost un om rău, dar parcă n-ar fi fost destul că-i rău. S-a însurat cu una mai rea ca el și atunci a devenit de două ori rău. Și cine e de două ori rău, e rău la modul absolut. Omul ăsta s-a făcut rău din cale afară, în primul rând că el a fost un om rău, și s-a căsătorit cu o femeie care l-a făcut mai rău. Noi toți care suntem căsătoriți știm că atunci când te căsătorești există un proces de modelare și de influențare a partenerului reciproc. De obicei, femeile influențează mai mult bărbații. E ciudat, dar așa este. Nu vreau să comentez fenomenul acesta, este statistic. Nu vreau să-l comentez, mi-ar place să am posibilitatea să-l comentez, eu cred în fenomenul acesta. Dar, dincolo de toată treaba asta, Izabela l-a influențat foarte mult pe Ahab, la rău. Și Scriptura spune următoarele cuvinte în capitolul 21, versetele 25 și 26. Cu adevărat, nu fusese nimeni ca Ahab, care s-a vândut ca să facă rău. Cui s-a vândut? Cu adevărat nu fusese nimeni ca Ahab care s-a vândut ca să facă rău în ochii Domnului. După cum îl întărâta Izabela. După cum îl întărâta Izabela. Dacă cineva ar fi întrebat-o pe Izabela, este adevărat că tu îl întărâți pe bărbatul tău? Femeia asta ar fi răspuns, nu ți-e rușine să mă întrebi pe mine treaba asta? Eu sunt femeie serioasă, eu sunt o femeie foarte religioasă, eu sunt prințesă, taică-miu e împărat. pe mine m-a meditat cu toți oamenii instruiți ai vremii. Cum îndrăznești tu să-mi spui că eu mi-am întărât bărbatul? Scumpii mei, fiecare dintre noi avem o viață și când ne naștem o primim în dar. Și când se termină, s-a terminat alergarea noastră pe pământ. În viața aceasta noi suntem oameni influențabili. În copilărie ne influențează mama și tata. În viața de adult ne influențează partenerul, mass media, biserica. Și când suntem bătrâni, ne influențează nepoții, copiii. Noi suntem ființe influențabile. Observați că pe omul ăsta l-a influențat nevastă sa, dar nu l-a influențat, l-a întărâtat, adică l-a manipulat, l-a dominat, l-a condus. Și femeia aceasta a făcut din omul ăsta rău, un om foarte rău. Și Scriptura ne spune următoarele lucruri despre Ahab. A lucrat foarte urât. Rare ori Scriptura folosește terminologia aceasta. E o terminologie nespecifică Bibliei. Biblia rare ori se exprimă în felul ăsta. A lucrat foarte urât. L-a întărâtat. Dar să continuăm. Și a lucrat foarte urât umblând după idoli. Biblia ne spune că Iosafat a umblat în căile Domnului. De Aham ne spune că a umblat după idoli. Credeți că Dumnezeu n-a văzut cum umblă ăștia? Ba da. Credeți că Dumnezeu nu ne vede pe noi cum umblăm? Ba da. Credeți că nu există o judecată? Ba da. Nu există o răsplătire? Ba da. Revin. A lucrat foarte urât umblând după idoli, după tot ce au făcut amoriții pe care i-a alungase Domnul dinaintea fiilor lui Israel. Dumnezeu a alungat etnia unde a ajuns Israel pentru ca să nu influențeze cu idolatria pe care o practica. Și atunci a venit soția lui cu moștenirea aceasta religioasă și prin faptul că el a acceptat atitudinea soției lui, țara întreagă a devenit idolatră. Israel în vremea lui Ahab a început să se închine în mod oficial la Baal și Astartea. Religia soției lui a devenit religie națională. În timpul lui Ahab, Israel a cunoscut o prăbușire spirituală cum n-a mai fost, datorită unei femei care și-a influențat bărbatul, un bărbat care nu a putut să facă diferența între Dumnezeu și nevasta lui. Un bărbat care nu a avut nici interesul, nici discernământul să se opună, pentru că a fost un om rău. Răutatea îndoită a soției lui a avut influența asupra lui. În sfârșit, nu vreau să vorbesc despre Ahab, vom vorbi despre el la vremea potrivită. Este un om totuși care atunci când citești Biblia despre el, ți se întărâtă duhul. Nu știu de ce a fost așa de rău, că a fost mai rău decât un păgân și făcea parte din poporul Domnului și era rege. Dumnezeu i-a dat privilegiu să fie împărat. Dumnezeu l-a așezat rege peste poporul său, ce onoare! Și el a fost așa de rău, cum nici păgânii n-au fost. Sunt împărați păgâni pe care i-a folosit Dumnezeu, dar pe ăsta n-a putut să-l folosească. Revenind la Iosafat, Iosafat ajunge cuscru cu omul ăsta. Și ne spune Scriptura că la un moment dat s-a dus să-l viziteze și ca un împărat s-a dus cu alai, adică cu multă armată, cu mulți dregători, adică logofeți. Cuvântul logofet în Biblie înseamnă un manager, un om cu autoritate. Și observați că Iosafat își ia logofeții, armata și se duce în Israel, țara vecină, la cuscul lui, Ahab, să-i facă o vizită. Și omul ăsta care totdeauna era condus de interese, când îl vede pe Iosafat că vine cu ceva armată, realizează că se poate asocia cu el și poate smulge o cetate din mâna dușmanilor, a vecinilor. Și culmea este că Iosafat acceptă să meargă cu el la luptă și să ia înapoi cetatea pe care o cuceriseră vrășmașii. Și exact când sunt gata să plece la luptă, se vede spiritualitatea lui Iosafat, că îi spune lui Ahab următorul lucru: dar tu ai întrebat pe Domnul să mergem sau nu? Și Ahab spune nu. Păi hai să întrebăm pe Domnul. Fraților, spiritualitatea unui om nu se vede din părerea pe care el o are despre sine, ci se vede din acțiunile lui, din relațiile lui, din echilibrul lui, din stabilitatea lui, din influența lui, din ceea ce face el în jurul lui. Iosafat spune: haide să-l întrebăm pe Domnul, dacă n-am ști nimic despre el. Ne-am dat seama că omul ăsta este un om credincios care îl respectă pe Dumnezeu, pentru că vrea să știe și opinia lui tata. Tati, e bine să mă duc sau nu-i bine? Tu ai experiență. Și Iosafat îl îndeamnă pe Ahab să ceară sfatul Domnului. Și Ahab avea 400 de proroci. Dacă citim în 1 Împărați, unde scrie despre Ilie, un alt spațiu al Bibliei care vorbește despre Ahab, Scriptura ne spune că el a avut două grupuri de proroci. Unii ai lui Baal, 450, și unii ai Astartei, 400. Avea 850 de proroci. Și Biblia ne spune că i-a chemat pe Astartei, 400. Și ăștia au început să prorocească. Și șeful lor era Zedechia. Și ăsta își pusese niște coarne și făcând așa un fel de pantomima, adică mima, și zicea: uite, așa o să-i omor și o să iei în coarne pe dușmani. Și arăta el cu coarnele alea cum o să se întâmple. Și Iosafat miroase că ceva nu-i bine cu oamenii ăștia. Vedeți, un om credincios are o intuiție spirituală, are o intuiție spirituală. Duhul lui nu se potrivește, nu se unește cu Duhul la 400 de vorbitori. Și îl întreabă pe Ahab: nu mai e nimeni aici care să prorocească în afară de ăștia 400? Acum, dacă ar fi fost unul sau patru, aș fi înțeles să spui: mă adu unul, dar după 400 să-ți mai trebuie încă unul, lasă-mă în pace. Nu-ți destui 400 de predicatori, îți mai trebuie încă unul? Și Ahab spune următorul lucru: mai am unul, dar îl urăsc. Dar de ce îl urăști? Pentru că vorbește ceea ce mie nu-mi place. Și acum vreau să mă opresc un pic și să vă spun următorul lucru. Fraților, noi suntem ispitiți să nu ne placă ceea ce nu ne place în predică. Și întotdeauna când ceva nu ne place în predică, noi nu pe predică ne supărăm, ne supărăm pe predicator. Nu pe prorocie ne supărăm, ne supărăm pe proroc. Noi suntem oamenii care ar trebui să se predice și să se prorocească cum ne place nouă. Și dacă se prorocește sau se predică altfel, tendința din fire este să urâm. E cam aspru cuvântul, dar atunci când bârfești, când clevetești, când critici, când te întâlnești și vorbești de rău, aia nu se numește decât manifestare de ură, chiar dacă noi o aranjăm în cuvinte mai lustruite. Observați că omul ăsta spune următorul lucru: pentru că vorbește ce nu-mi place mie, îl urăsc. Dumneavoastră aveți impresia că este greu de văzut când cineva nu suportă vorbirea predicii sau a prorociei din adunare? E greu de văzut? Nu e greu de văzut, că noi suntem oameni mari, nu suntem copii. E ușor de observat când cineva nu suportă predicatorul, că nu predică ce-i place. Ahab a spus: îl urăsc pentru că nu vorbește ce-mi place mie, îmi vorbește de rău. Și pentru aceasta el l-a urât pe proroc. Lucrul acesta este o ispită pentru fiecare om. Pentru cei firești, ispita e mai mare, pentru cei duhovnicești, ispita este mai mică. Dar căruia dintre noi îi place să fie mustrat? Nimănui. Noi suntem oameni mari, suntem oameni realizați, atât cât ne-a ajutat Dumnezeu pe fiecare. Și acum să vină cineva, uneori cunoaștem prorocul sau predicatorul, alteori nu-l cunoaștem. Și ne vorbește aspru de parcă ar fi stăpânul nostru și ne mustră. Trebuie să fii un om foarte pocăit să spui, nu el predică, Domnul predică, nu el prorocește, Domnul prorocește. Trebuie să fii un om foarte pocăit să pui problema așa. Altfel, îți manifesti ura în diverse moduri. Ahab a fost un om foarte rău și în răutatea lui era normal să se comporte în felul acesta. El își adunase 850 de oameni care să vorbească cum îi place lui, să-l încurajeze. Și când a întâlnit pe cineva care nu i-a plăcut, el l-a urât. Iosafat se încuscrește cu omul ăsta, acceptă să meargă cu el la război și Ahab din nou lucrează cu vicleșug. Frații mei, un om care lucrează odată cu vicleșug va lucra mereu cu vicleșug. E o copilărie să te unești cu cineva care a făcut un vicleșug și să spui s-a întâmplat. Observați ce face ăsta. Știți ce face? Îi spune lui Iosafat următorul lucru. Rămâi în hainele de împărat, dar eu mă voi schimba, îmi voi schimba hainele. Strategia lui a fost următoarea. El a știut că dușmanii, regele dușman, va spune următorul lucru la soldați. Uitați-vă după împărat, îl veți cunoaște după haine. Și când îl vedeți, omorâți-l. Că dacă omorâți pe tata, omorâți pe căpetenie, omorâți pe împărat, poporul se descurajează. Le luați jumătate din putere. Zis și făcut. Ostașii dușmani se uită după cineva cu o haină de împărat. Și singurul cu haină de împărat era nevinovatul de Iosafat. Și tăbară pe el să-l omoare. Și Iosafat, săracul, Biblia zice că a țipat. Nu e prea specific unui bărbat să țipe, nici nu vreau să spun al cui obiceiul să țipe, dar a țipat. Și Biblia zice așa, lui Dumnezeu i s-a făcut milă de el și l-a ajutat. Și a țipat și Dumnezeu probabil la ăia și au fugit. Și a scăpat Iosafat. Și acum priviți la ironia sorții. Cineva trage o săgeată la întâmplare. Am avut odată o predică care s-a numit așa, săgeată trasă la întâmplare. Și săgeata aceea trasă la întâmplare intră printre încheieturile armurii lui Ahab și-l omoară. Câte planuri a făcut el ca să nu fie omorât și să se protejeze. L-a expus pe bietul Cuscrăso și l-a împins în față să fie omorât, numai ca să trăiască el. Dar în același timp, el l-a chemat la război. Ce inimă de om rău, urât la suflet. Dumnezeu a văzut din cer toate lucrurile astea. L-a scăpat pe nevinovatul de Iosafat. Și Scriptura ne spune că Ahab a murit dintr-o săgeată trasă la întâmplare. Frații mei, întâmplările sunt folosite de Dumnezeu ca să răsplătească sau ca să pedepsească. Și întâmplările sunt folosite de Dumnezeu. Pentru că întâmplările sunt întâmplări doar pentru noi, dar nu pentru Dumnezeu. Când Dumnezeu vrea să răsplătească un om, îl răsplătește din întâmplare. Și când vrea să pedepsească un om, îl pedepsește din întâmplare. Nimeni nu poate să explice cum s-a întâmplat. Cei mai mulți oameni spun, Domnule, dar era imposibil. Imposibil a fost, dar Dumnezeu folosește imposibilul. Lecția de aici este următoarea. Când vei fi tras în cursă, dacă ești un om credincios, și ai fost mințit, ai fost nedreptățit, ai fost tras în cursă de viclenia oamenilor, să nu te temi, că Dumnezeu îți face dreptate. Dumnezeu va pune pe cineva să tragă o săgeată din întâmplare, dar săgeata aceea nu e împotriva dumitale. Nu e împotriva dumitale nici armata organizată, nici săgeata trasă la întâmplare. Dimpotrivă, Dumnezeu va dirija răsplata pentru omul credincios și săgeata la întâmplare pentru omul necredincios. Ce lecție de viață este aici în atitudinea lui Iosafat cu cuscrul său, Ahab, extraordinară. Un om înșelat, un om mințit, un om tras pe sfoară, un om care a avut bunătate să facă ceva pentru cuscrul lui, iar cuscrul lui l-a folosit, l-a manipulat. I-a folosit bunătatea. Iosafat a fost pur și simplu naiv pentru viclenia lui Ahab și Dumnezeu i-a sărit în ajutor. Scriptura spune așa de frumos, i s-a făcut milă Domnului și l-a ajutat. Frați și surori, Dumnezeu apreciază credincioșia și sfințenia, inima curată, nevinovăția. Și întotdeauna când vei fi în contextul acesta, vă mai aduceți aminte cum spune Scriptura, să mă înfășoare nevinovăția, să mă înfășoare neprihănirea. Neprihănirea mereu e un scut. Neprihănirea întotdeauna este o protecție. Chiar dacă oamenii răi te vor trage în cursă, dacă ești înfășurat cu nevinovăție și cu neprihănire, lui Dumnezeu îi se face milă și te scapă. Iar pe omul acela care a vrut să-ți facă rău, Dumnezeu va pune pe cineva să tragă o săgeată la întâmplare. Este deghizat, este îmbrăcat în armură și totuși Dumnezeu îl găsește și îl pedepsește. Fiindcă și în patul lui Dumnezeu îl pedepsește pe cel rău. Lecția acestor doi împărați care au ajuns cu scrii este o lecție de viață pentru noi. Nu armata ne scapă pe noi, nu vicleșugurile vieții, coalițiile, ambuscadele, șmecheriile, politicile, înțelegerile astea subterane, nu banditismul și terorismul religios, nici vorbă. Pe noi unul singur ne poate scăpa, Domnul. Însă atunci când noi suntem nevinovați, când suntem credincioși lui Dumnezeu, când avem inima curată, când nu ne-am implicat în astfel de lucruri, trebuie să nu avem frică, lui Dumnezeu îi se face milă și ne va veni în ajutor. Să nu vă temeți nici dumneavoastră, nici în dreptul familiilor dumneavoastră, că Dumnezeu are capacitatea să poarte de grijă și Dumnezeu are și motivația să poarte de grijă, lui Dumnezeu îi se face milă. Iosafat a fost un om credincios și în credincioșia lui Dumnezeu i-a venit în ajutor. Cât de îmbărbătător este exemplul acestui împărat. Poate uneori ai vrut să faci bine cuiva și ai fost păgubit financiar și ai rămas cu o pagubă financiară. Poate ai vrut să faci bine unui om și ți-a vorbit familia de rău. Poate ai vrut să faci bine unui om și cine știe ce alt rău ți s-a întâmplat. Pentru că de multe ori se întâmplă așa în viață, dar să știi că pe termen lung răul acesta nu va supraviețui, că Dumnezeu din cer este drept și bun. El îți va veni în ajutor că îți cunoaște inima. Oamenii nu întotdeauna pronunță o judecată dreaptă, că oamenii nu cunosc inima oamenilor. De multe ori prin dovezi insuficiente un om poate fi scăpat, iar de multe ori prin dovezi neadevărate un om poate fi pedepsit. Însă Dumnezeu, dincolo de dovezi, dincolo de părerile oamenilor și de justiția lor, întotdeauna cunoaște adevărul. Luptă-te să ai inima curată și dincolo de asta fii liniștit. Aceasta este lecția acestor doi cuscri. Luptă-te să ai inima curată și Dumnezeu va direcționa unde trebuie săgeata trasă la întâmplare și va scoate, Dumnezeu îi va speria pe cei ce vor să-ți facă rău și nu vor reuși să-ți facă rău. Aș vrea să mă apropii de încheiere spunând următoarele lucruri. În ciuda organizării sale, în ciuda coalițiilor sale, în ciuda unei armate de proroci care să-l susțină, Ahab moare pe câmpul de luptă. El moare datorită răutății lui. A avut suficienți proroci, suficienți soldați și suficiente planuri care ar fi trebuit să-l scape. Însă toate lucrurile acestea au fost insuficiente. Dumnezeu câștigă întotdeauna. Cine se bazează pe Dumnezeu va fi binecuvântat. Tăria noastră nu stă în resursele noastre, nici în relațiile noastre. Tăria noastră stă în Dumnezeu. Și dacă ne temem de Dumnezeu, dacă avem inima curată, dacă nu judecăm, dacă nu vorbim de rău, dacă ne ferim să facem rău cuiva, dacă fugim de rău, Dumnezeu vede lucrurile astea și ne va răsplăti când vom fi în pericol, ne va apăra, când vom fi în necaz, va sări în ajutorul nostru. Lecția lui Iosafat este o lecție de viață. Ciudat este faptul că atunci când se întoarce acasă, Dumnezeu îl mustră pe Iosafat. Dumnezeu îl mustră. Dumnezeu îl apără să nu moară, dar când se întoarce acasă, îl cheamă și îl mustră. Și Biblia ne spune că a trimis un proroc pe Hanan și l-a mustrat. Și știți ce l-a întrebat Hanan? Hanan l-a întrebat, cum de ai ajutat tu pe cel rău? Frații mei, Dumnezeu îl mustră pe cel bun că l-a ajutat pe cel rău. Nu este nicio legătură între cel rău și între cel bun. Orice om care are inima curată nu trebuie să aibă vreo legătură cu un om care nu are inima curată. Nici că e rușine de el, nici că sunt anumite obligații de natură familială, profesională, că-s vecini, că au copilărit împreună. Nu există scuză. Foarte bine putea să spună Iosafat, Doamne, dar nu te supăra, mi-e cuscru, ce puteam să fac? Ar fi zis de mine că n-am caracter, că nu respect gradul de rudenie. Dumnezeu pune problema în termeni morali, nu în termeni de rudenie. Frații noștri, dragi, tot timpul Dumnezeu este interesat de moralitate, nu e interesat de câștigul nostru, de rudeniile noastre, nu are interes pentru interesele noastre, ceea ce îl izbește pe Dumnezeu este de ce te-ai unit cu cel rău. De multe ori avem scuze pentru coalițiile acestea, însă Dumnezeu le detestă și îl mustră pe împăratul pe care l-a scăpat de la moarte. Nu vi se pare ciudat că nu l-a pedepsit lăsându-l să moară? Ar fi meritat să moară. Era ceea ce a căutat. Nu vi se pare ciudat că îl scapă? Această dragoste a lui Dumnezeu pur și simplu nu are limite. Și când cineva are inima curată și nu e rău de obicei, este rău printr-un accident, printr-o alunecare deodată în... Nu de felul lui a fost Iosafat așa. Iosafat nu s-a unit cu cel rău de obicei. A fost un accident, atitudinea aceasta lui Iosafat. Și Dumnezeu a privit-o ca pe un accident. L-a scăpat și mai apoi l-a mustrat. Pe Ahab nu l-a mai scăpat. Știți de ce? Pentru că Ahab trăia în stilul ăsta. El tot timpul trăia într-un astfel de mod de viață. Stând înaintea lui Dumnezeu în această seară, ca niște adulți trecuți prin viață, așa de ușor ne putem asocia cu anumite comportamente din viața acestor doi bărbați, fiindcă uneori și noi am greșit în viață. Când într-un fel, când în altul. Marea problemă este greșeala care devine un păcat ce te leagă, ce te stăpânește, ce te robește și de care nu mai poți scăpa. Și în fiecare zi faci păcatul acela care domnește peste tine. De aici nu te mai scoate nimeni decât o săgeată trasă la întâmplare. Frații mei, nimeni nu are control asupra noastră. Niciun păstor, niciun comitet, niciun soț, nicio soție, nicio poliție, niciun primar nu poate să schimbe lucruri din inima dumitale. Dacă vrei, le schimbi, dacă nu vrei, le lași așa. Dar să știi un lucru, Dumnezeu te va răsplăti sau te va pedepsi în funcție de atitudinea pe care o iei. Dumnezeu îți înțelege alunecarea, dar nu îți înțelege rămânerea într-un mod de viață păcătos, cu ură în suflet, cu resentimente, cu tot felul de planuri. Lucrurile acestea nu au scuză înaintea lui Dumnezeu. Nu este deodată într-o greșeală, ci este de fiecare dată în același păcat. Să fugiți de astfel de lucruri. Că asta înseamnă o viață stricată, o viață de necredincioșie înaintea lui Dumnezeu. În concluzie, aș vrea să spun că caracterul omului este încercat în multe feluri. Lui Ahab îi se oferă șansa pocăinței prin încuscrirea cu Iosafat și lui Iosafat îi se oferă șansa ispitirii prin încuscrirea cu Ahab. Amândoi au fost tentați de ceva. Puteau să se oprească sau să meargă înainte. Indiferent că cineva are o inimă rea sau o inimă bună, dacă are o inimă bună, diavolul va ispiti să păcătuiască. Dacă are o inimă rea, Dumnezeu îl va chema printr-un cuvânt, poate prin cuvântul tatălui său, poate prin cuvântul predicatorului, poate prin cuvântul unui frate mai în vârstă, Dumnezeu îl va chema la pocăință. Însă mândria aceasta de a nu te pocăi, de a nu lăsa pe nimeni să te mustre, de a fi deasupra oricărei mustrări, a oricărei predici, a oricărei prorocii, să știți că te face invulnerabil la schimbare, la pocăință și la sfințenie, dar și incompatibil cu împărăția lui Dumnezeu. Ahab a avut onoarea să se schimbe. Când Iosafat i-a spus, n-ai aici un proroc, n-ai întrebat pe Domnul, lui nu i s-a făcut rușine. Pentru el n-a fost o mustrare. Când a venit omul lui Dumnezeu și i-a prorocit, pentru el n-a însemnat nimic, el l-a băgat în pușcărie. N-a avut niciun pic de sensibilitate și de milă când cuscrului său i-a semnat sentința la moarte, trimițându-l îmbrăcat împărat pe câmpul de luptă în timp ce el și-a schimbat hainele ca să nu fie recunoscut. Însă Dumnezeu din cer face judecata, nu oamenii, și Dumnezeu din cer vede, răsplătește sau pedepsește. Fraților, nu e între mine și dumneavoastră, nu este între dumneavoastră și mine, ar fi prea simplu. Este între fiecare dintre noi și Dumnezeu din cer. Este între fiecare dintre noi și Dumnezeu din cer. Avem fiecare dintre noi suficiente ocazii să ne corectăm, pentru că trec ani și realizăm că în lumea aceasta un singur loc există unde se merită să fim întotdeauna, prezența lui Dumnezeu. Iosafat s-a întors acasă, Dumnezeu l-a mustrat, dar el n-a făcut ca tatăl său, Asa. Știți ce a făcut tatăl său, Asa? Tatăl său, Asa, s-a supărat atât de tare încât nici când a fost bolnav nu l-a mai întrebat pe Domnul. A luat-o prea personal. Iosafat însă s-a întors în țară și a continuat reforma, nu trezirea, reforma. Și a continuat să schimbe, a continuat să corecteze, a continuat să pună lucrurile în rânduială. Și când a murit, aduceți-vă aminte ce spune Dumnezeu. Dumnezeu spune următorul lucru. El a mers pe calea tatălui său și nu s-a abătut deloc. Cum deloc? N-a fost el cu Ahab. Vedeți cum spune Dumnezeu despre un om al său care nu trăiește în păcat, chiar dacă a alunecat deodată într-o greșeală și s-a pocăit de greșeala aceea. Cine este omul care nu alunecă deodată într-o greșeală? Îi scapă o vorbă, îi scapă o atitudine, îi scapă o privire, îi scapă un gând, îi scapă o faptă. Însă Dumnezeu cunoaște motivațiile oamenilor, cunoaște trecutul, prezentul și viitorul. Fraților, concluzia este următoarea, să ne temem de Domnul, că zilele vieților noastre sunt scurte și mâine, poi mâine Dumnezeu ne cheamă acasă și nu mai putem nici să păcătuim, nici să ne pocăim. De aceea este important să ne corectăm și de ce ni se pare rău, de orice lucru care pare rău să ne ferim. Pentru că cu fiecare zi care se scurge din zilele vieții noastre, ne apropiem de timpul când Dumnezeu ne va chema acasă. Și la ce ne va folosi toată faima vieții noastre dacă ne pierdem eternitatea? Aș vrea să rămânem înaintea Domnului în rugăciunea aceasta de încheiere și să ne rugăm fiecare în dreptul nostru.
Apreciem că ați accesat site-ul Bisericii Betania, sper din inimă să vă fi fost de folos. În numele frățietății de la Betania, vă binecuvintez. Apreciem că ați accesat site-ul Bisericii Betania, sper din inimă să vă fi fost de folos. În numele frățietății de la Betania, vă binecuvintez.